Qoricha fe Oromiyaa aduu walisqudhaanii 8 fuudhaan isa galii taa'e waan mootummaan bara kan hojjate jedhee fi waan bar dhufu bar 2023 hojjechuuf karoorfatan irratti mari'atan. Akka pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jedhetti jijjiirama ganna lamaan dabarsee dhufellee caffeetti qabsaa'ee dhufeene warri faayidaa ofiitii fi ammoo waan uummati Oromoo argatan irra fudhachuu fi biyya keessaaf biyya alaallee socho'uutti jira. Kutaa jamaalitti erge.
Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa idilee 12ffaa waggaa 5ffaa bara hojii 5ffaa Adaamaatti guyyoota 2 adoolessa 18-19 taa'een raawwiilee hojii manneen hojii mootummaa kan bara 2012 gamaaggameetiniin mirkaneesseetiniin jira. Yaa'ii idilee caffee kanarratti dhimma waqtiitiin walqabatee haasaa kan taasisan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jijjiiramoonni waggoottan 2 darban keessatti argaman keessattiyyuu addatti kan qabsoo caffee kanaatiin dhufee fi uummata Oromootiin argame jedhanii jiru. Qabsoo uummanni Oromoo argate kana kanneen harkaa butuudhaaf wixxifatan alaa keessaan jijjiiramicha irratti qormaata akka baay'isanillee dhimma waqtiitiin walqabate obbo Shimallis Abdiisaa caffeedhaaf kaasanii jiru. Sabboonummaan Oromoo kan inni ittiin ibsamu dantaa ofiitiif jecha qabeennaa fi humna uummataatitti taphachuu osoo hin ta'in aantummaadhaan carraa argame hundatti fayyadamaniitiniin uummata Oromootiif waan gaarii ooludha jechuudhaan illee obbo Shimallis dubbatan. Kanneen maqaa isaanii hin dhayinii fi qabsoo uummataan argame dantaa ofiitiif oolfachuu hawwu jedhaniitiniin waamaniinis akkas jedhanii jiru.
Hattoota jeequmsaa fi badiidhaan hattummaan isaanii akka irraafatamuuf jecha warreen shiraxatan isaan kana warreen billaa sagaliin nyaatan mootummaa kaleessaas mootummaa har'aas mootummaa ammaan booda dhufu 5-10 warra ofirratti eegan warra akkasii araarama tokko malee of keessaa qulqulleessan warri akkasii iddoon isaanii as waan hin taaneef iddoo isaaniitti tolchan warri akkasii warri duroo 20 dhaabbatan warri waa hundumaa hawwan warra hanna bira darbanii warra aannaniif jecha jabbiif jecha sa'a qalan warra akkasii diinota uummata keenya waan ta'aniif iddoo isaaniitti tolchan.
Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gabaasa caffee kana irratti adeemsa ce'umsaa danquudhaaf keessaa fi alaan qindaa'aniitiin uummata Oromoo irratti roorroo deebisuuf kanneen hojjetan jiru jedhanii jiru. Kana durallee taanaan Oromoon dabaa isaatiin deebi'eetiin miidhame kan jedhan obbo Shimallis ammallee taanaaniin rakkoodhuma wal fakkaataatu deemaatiin jiraadhaan qaamolee 2 maqaa dha'uudhaan himatanii jiru.
Hireen uummata Oromoo farda biraatiin humnoota fe'ee fidee hiree Oromoo duubatti deebisuu danda'u kan boodan jiraatu TPLF murni TPLF biyya gurguree biyya nyaatee biyya diigee karaa jaalalaa fi dhiifamaatiin karaatti galaa jedhamnaanis karaan sunis isa jibbisiisee diinummaa isaatti fufe murna Oromoo keessaa humna 5 abaa'o 5 jedhamu itti gargaaramee hiree argachuudhaaf halkan guyyaa hojjechaa jira. Humni kun dhugaa tokko waan hin qabneef uummanni Oromoo carraa tokko iyyuu hin kennuuf rabbis carraa tokko iyyuu hin kennuuf.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa irra deddeebiidhaan abaa'o 5 jecha jedhu qaama hidhatee bosona jiruuf kan akeeku akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsuun isaanii yaadatama. Qaama kana arganneetiniin himannaa gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati isaan irratti dhiyaate gaafachuudhaaf itti hin milkooyne gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa VOA'dhaaf deebii kan kennan miseensi koree hojii raawwachiiftuu addichaa obbo Geetaachaw Raddaa akkana jedhu.
የኦሮሚያም ፈረስ ጋልቦ ሚጠቀሙ ሰዎች ከነበሩ ካን በፊት የመጀመሪያው ተጠያቂ ፈረስ ሆነ ያገለገሉ
ፈርዴን ኦሮሚያ ያበተኒትኒን ከነን ፈየደመን ከነዱረ ዮ ከንጅራ ተንታቴ እንኒ ጀልቀባ ከን ኢትጋፈተሙማ ቀቡ ከን ፈርደተ ኤትኒን ተጃጅላ ቱሬዳ ፈከናፍ አከጀራኒቲ ሞቱማን ኦቦ ሽመልስ ገገሰን ከናንዱረ ፈርደተ አኒ ተጃጅለኒ ሁዋሃት ኢሳን ያበቴ ጅረዮ ተኤ ፈርዴን ኦቦ ሽመልስ ፋደጀቹድ ከናፉ kun dhimma isaaniiti. Kan Oromiyaa bulchanis isaan namni naannoo ofii bulchu tokko lakki abalatu akkas na goonaan akkas naan jennaan yoo kan jedhu taate sun badiisaadha. Ammallee rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti uumamu kamuufuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii uummataa deebisee rakkoo san furuu nagaaf tasgabbii deebisuun itti gaafatamummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha. Fakkeenyaaf qaamni tokko Hawaasaati jechuu kiyyaa miti. Oromiyaa keessatti gareelee haala kanaan gurmaa'an akka fedhetti oofuu danda'a taanaaniin haalli akkanaa yoo uumame adda durummaadhaan itti gaafatamummaa kan fudhachuudhaa qabu mootummaadha jedheetiniin amana. Garuu maalumayyuu caalaa wanni an ammatti hawahat irra deebi deebisuudhaaf yaalu hin jiru. Akka hoggana hawahat tokkootti kan hin hawwu gareelee humnoota Oromoo cunqursaa mormuudhaan qabsoo taasisan osoo deeggareenii gammachuu koo hin danda'u. Garuu nusanitti humnas hin qabnu lafa fagoorraa naannoo keenyallee bulchaatanii hin jirra. Akka nu kana gochuu hin dandeenyes isaanuu ni beeku. TPLF kana godhe hin goone jedheetiniin falmiidhaan yeroo isaa gubuu hin barbaadu. Wanni garaana nyaatu gaafii dargaggoota Oromoo abaluutu sitti kenneetiniin malee kibsiin illee itti dabalanii TPLFitu sitti laate jechuun ati ofii gaafii hin qabdu jedhanii sadarkaa caffeetitti dhiheessuun dhaabbilee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an hundayyuu manneen hidhaati guuranii rakkoo uumameef qaamni itti gaafatamu kan biraati jechuun ummatuma bulchan ummata Oromootiifuu tuffii akka qabantu natti mul'ata jedhan obbo Geetaachoo Raddaa. Gabaasa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa caffee Oromiyaa irratti geggeesse hordofuu isaanii kan dubbatan dura ta'an madrake Kongresii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa gama isaaniitiin seenaan siyaasa biyya kanaa wal danquu wal komachuu fi qoba walitti qabu jijjiiramuu qaba jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Nuti siyaasa waggaa shantamaa laalla Mugufti Alasillaasee seenbannaa rakkoo keessa galee bara barataa kanaa warra haraatu bitatee maal warra koomunistii maal warra kanaa warra arabaa kana bitatee irratti baasee isa jirudha. Ficha naasanaa hiikuun gara sanatti hiikuun hin deemne jechuudha. Dargiinis akkasuma mallasii waggaa 27 siyaasni sunis baay'ee nama miidha jechuudha. Ilaawu rakkoo nuti keessa jirru hiikuun siyaasaa barbaachisa. Waggaa 28-29 isa ture sanaa Booyyaaleen olaantummaan cottoosaa turte sanaa jijjiiranii gara fuulduraatti deemuudhaafi anaafi master key rangu itti kulfii siyaasaa saamtu taa'anii irratti mari'achuudha. Waliigaltee biyyaa kana dhibbaa ga'uudha. Biraayi nagwaabaatti sayiran karaa jechuudha. Isa bira darbuun waan boruus isaanii isaan rakkisuudhaatti fakkaataa jechuudha. Abalootu kanana godhe abalootu rakkoo fideenni paartiin hunduu waluma akkasisaa oola akka biyyaattis akka maaliitti akka Oromootti isa midhaanaaf.
Caffeen Oromiyaa yeroo turtii yaa'ii idilee isaatitti muudamootaa fi bajeta bara 2013 mirkaneessuudhaan xumura argatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.